kalbėsiu šiandien Dainių Razauską. Ir pirmas klausimas būtų, kokia jūsų profesija ir kiek jums metų?
Metų labai nesunku, pasakyti, 60 lygiai, tai yra labai tarsi valu. O profesija sudėtingas klausimas. Jis mane, man pačiam rūpėjo jau labai senai. Iš pradžių dar man rūpėjo, kuo aš noriu, ką aš noriu veikti, nes man tai buvo labai ilgai sunku apibrėžti, labai ilgai neaišku. O paskui, kai jau išsipildė, tai jau kažkaip išsipildė, ta prasme, kad įgyjo kažkokią socialinę, visuomeninę vietą. Labai nesunku pasakyti darbo vietą, darbo pareigas, bet pasakyti tiksliai iš vidaus profesija yra gana sunku. Tai toks būtų, ar mano, kaip čia pasakius, kepurėlė arba kažkokia stalčiukas, kur man leisti gyventi. An jo parašyta mitologija, mitologas. Ganėtinai nesuprantamas apibrėžimas, nes neaišku, kur jį patalpinti. Ar žiniasklaida, ar politologija, ne? Nes šiandien apie mitus kalba. Šiuo atveju truputį kas kitas, šiuo atveju yra filologija, etninė kultūra, tautosaka, tai šitos erdvėse.
Gerai. Atsakėt man savo klausimą, tai kitas klausimas. Kokie jūsų hobiai be darbo?
Šito vietu reikėtų pasiaiškinti hobio ir darbo skirtumą. Šis pramogos, tarkim, ir darbo. Ar gali būti, pavyzdžiui, krepšinį žaisti, sakėt, kad čia per pernai šiandien kaip tik žaidėte krepšinį. Ar tai buvo pramoga, hobis ar darbas? Jeigu, aš taip sakyčiau, jeigu veikla, jeigu tas tiesioginis malonumas, pasitenkinimas, kurį suteikė veikla, yra viskas, ko iš jos siekiama, tai tada būtų hobis. O jeigu iš jos siekiama kažko dar, tai jau būtų darbas. Bet darbas neprivalo nedžiuginti, o hobis nebūtinai visada privalo vien tik džiuginti, nes yra daug vargo, tarkim, nu, koks alpinizmas ar kitas, be galo ir toli gražu, ne, iš esmės žmogus gali pakęsti labai daug kančių dėl mažo didelio džiaugsmo. Mažo, ta prasme, trumpo didelio džiaugsmo. Tai šiuo atveju, tai bus hobis, tai nebus darbas. Ir šitą vietą, šitas galų gale, nors, va, jeigu paminėjom tokį pavyzdį, įsivaizduokim žmogaus, lipti į kalną žmogaus hobis, bet jis nepaprastai daug mankštinės, jis perka amuniciją, brangiai, žodžiu, iš esmės jis įdeda, ir tai tas užsienumas ne šit, bet, va, krepštai pareidžiau, nebežaidžiu. Kad aš lipsiu į kalną po 3 metų, reiškia, aš 3 metus tam dirbu. Tai va čia matyt net ir tas tinktų žodis dirbu, jau nebesakai, man 3 metus hobis, kad aš užlipčiau į kalną, ne? Tam, kad užlipčiau į kalną, tau už 3 metai darbo, o jau tada galbūt hobis ten kažkiek laiko lipant.
Tai jūsų tas hobis labiau panašus į tokią?
Tai aš vat noriu pasakyti, kad šiuo atveju, alpinizmo atveju, hobis jau virsta darbą. Mm-hmm. Ir tos ribos aiškios iš tikrųjų ne visai yra. Aš noriu bendrą padėti, bendrą situaciją nusakyti, kurioje mes tokius klausimus keliam ir į kurioje juos neišvengiamai tenka. Kurioje juos tenka atsakinėti, kad jie nėra patys ore kabantys tie klausimai.
Taip.
Kitas atvejis, jeigu, pavyzdžiui, aš dirbu tik dėl pinigų, iš esmės darbas pas manęs man tiesiog šlikštus. Ir kur didesnė alga, vat, ten aš einu dirbti, grinai dėl pinigų, bodžiuosi ir vidu ir atvirai to darbo, o štai atmetęs į kasdien einu veikti kažką kitą, kur jokių pajamų negaunu, gal netgi išleidžiu, bet ten man siela vat, atsigauna, ten aš džiaugiuosi. Va čia būtų pats ryškiausias skirtumas tarp darbo ir hobio. Hobio aš galiu pats leisti pinigus. Tarkim, slidės, brangės, visą kitą. O darbe aš turiu, tikėtinai net kankintis, bet tikslas pateisina priemonės, aš turiu uždirbti pinigų galų gale kam? Savo hobį. Hobis tai šiuo atveju kaip vaikas, kaip šeima, jis reiškia suėda, tu investuoji į jį, tu dedi į tas uždarbį savo, o darbas tai kaip lažas, iš esmės taukojas tam, kad pasiektum tą kažkokį tai pelną, kurį įdėsi į tą savo hobį. Aš manau, kad tai labai įprastas ir labai įgūstas gyvenimo supratimas ir būdas. Man užjaučiu žmonės, kurie vat, šitaip gyvena, kurių vienintelis tikslas darbo yra uždirbti. Aš manau, kad jie iš tikrųjų tai yra šiuolaikiniai vergai, be jokio perdėjimo, beveik be metaforos. Tai iš tikrųjų vergas. Vergas irgi tai, vergas, jeigu jo nemuštų ir jo nemaitintų, jis nedirbtų. Bet kadangi jį, nu čia tas pats meduolio ir rimbo, tas priešpriešą, alga yra labiau meduolis, o tarkim kažkokie kiti ten pavojai yra labiau rimbas. Tai šiuo atveju galbūt baudžiauninkui buvo gal šiek tiek daugiau rimbas, baisus, negu ten kažkas tai nauda kažkokia gaunama. Dabar truputį pabrėžiamas meduolis, bet tai iš esmės tu atsiduri toj pačioj rimbo meduolio paradigmai, kaip sakoma. Ir tu esi baudžiauninkas tokiu atveju. Vienintelė laisvė šiuo atveju, laisvė žmogus skiriasi tuo, kad jo darbas yra hobis. Mūsų vat, štai terminais kalbant. Kitaip sakant, jis dirba, aš net savo esu tokią formulę išvedęs, aš dirbu už pinigus, bet ne dėl pinigų. Esminis dalykas už pinigus dėl to, kad veikla duoda kažkokius rezultatus ir mes savaime mainomės. Vienas groja ten dainas, aš einu perku biletą į jo koncertą, aš kažką darau, jis perka tai, ką aš darau. Kitai, jeigu nebūtų mainų, mes būtų natūrinis ūkis, aš turėčiau daržovės auginti. Kitaip sakant, mainai neišvengiami, žmogus turi uždirbti, jeigu jo reiškia, jo mėgstama veikla, nu tarkim krepšinį žaidžiant, bet yra žmonių, kurie eina į varžybas pinigus, moka, prašau, tai hobis nedelsant gali pavirsti darbu. Ir tas darbas neprivalo nedžiuginti. Iš esmės, tikras darbas yra toks, kur žmogus iš viso širdies, tarkim, paimkim tą patį krepšininko pavyzdį, iš viso širdies susidegę žaidžia ir jeigu paklausim vat, žaidimo metu, kiek tu uždirbis, sutriktų, jis net nežino tiesiog sakant, jam nerūpi, atstoktų nuo jo. Bet paskui, kai jis gerai įmeta, jis uždirba. Kitaip sakant, tikro darbo atlygis ateina savaime iš paskos. Tikras darbas nėra dėl atlygio, jis už atlygį, bet ne dėl.
Tai bet, labai, labai įdomios mintis, bet vis dėlto, jeigu atsakyti klausimą, ar be, kaip supratau, jums darbas, jūsų konkrečiai jūsų darbas yra jums kaip hobis, jis yra mylimas jūsų darbas. Bet po darbo jūs turite kažkokią veiklą, kur investuojate tą hobį arba neinvestuojate, bet vis tiek turite tą hobį.
Jau dirbu.
Vis tiek dirbate, ne?
Suprantat?
Nėra hobis, pavyzdžiui, ten koks nors važinėjimas su dviračiu ar skaitimas.
Matot, čia šiuo atveju, tarkim, jeigu aš sėdžiu prie stalo, tiesiog sėdžiu prie kompiuterio su knygo apsidėjęs mano toks darbas, sėdžiu, dirbu tiesioginė, tai tikriausiai žodžio prasme, ir pasikasau. Tas pasikasimas neįeina į darbą, bet iš tikrųjų jam ir netrukdo. Aš tiesiog pasikasau beveik automatiškai, nes man suneštėjo. Tai sėdus ant dviračio ir važiuot, tarkim, kažkur na, per miškus, išsimaudyti ar tiesiog palakstyti, tas pats kaip pasikasyti, aš tuo metu negalima pasakyti, aš tuo metu nedirbu. Iš tikrųjų, darbas turi tam, nu kaip darbas, jeigu darbo įrankis žmogus savo yra pats, tai jis turi su darbo įrankį šiek tiek pažinti, nu ir pažįsta neišvengiamai, bet dirbdamas. Ir žino tam tikrus to įrankio nu, ypatybės tam tikras. Tarkim, jeigu, na, toks gana bendražmogiškas dalykas, jeigu kurį laiką intensyviai įtemptai dirbi, kitaip sakant, tam tikras spaudimas yra iš vidaus, tau kažkokio rezultato nori pasiekti, tau kažkokį konkretų dalyką darai. Aš manau, kad čia daugelių darbų, net ir pavyzdžiui, to paties krepšinio pavyzdžiui būtų galima, na kažkokį tai pratimą atidirbinėjai. Kartais net nuo tų pastangų net pradė daryti blogiau, negu darėjai. Ir staiga taip atsipalaiduoja ir tarp kitko vieną kartą, pirmą kartą gyvenime, niekada taip nebuvo. Tai tas važiavimas, tarkim, kažkokia, va, nerandi tam tikro sprendimo, nerandi ir nors tu ką. Ir jau visai jau galvoja, nu, sustinksta, stabas ištinka smegenys, tai prakaitas muša, kažkokia skruzdėlytės baltos lakstų ir tuštuma. Sėdint dviračio važiu, užmiršti, trumpam užmiršti 5 minutėm, kad iš vis kažką darai šiam pasaulyje. Nei iš šio, nei iš to staiga tau prieš akis. O, net atstavičius statai ir kvepuoja. O, bet neįtikėtina, negali būti. O ką nedirbau tuo metu? Tai buvo pagrindinė darbo, tai buvo svarbiausia dienos darbo, gal net mėnesio darbo akimirka. O aš važiavau dviračiu, manotis.
Bet dviratis ir kokios maudinės galėtų būti toksai atsitraukimas nuo darbo, sakydėjai?
Į patį darbą įeina įsitraukimas, atsitraukimas. Taip. Įsitraukimas, atsitraukimas. Ir tarkim vasarą, aišku, daugiau ten stengias ir pavažinėti to pačiu dviračiu ir pabūti iš vis įvairiais tokiais, bet tarsi hobiniais dalykais užsiminėti. Gerai. Bet mano čia yra truputėlį toks skirtumas. Hobis tai iš tikrųjų tas jau ta veikla, į kurią įdėlį uždirbtus pinigus ir kurį jau su tavo darbo, nu kaip tarsi lyg ir nesusisekė.
Uh-huh. Tokio hobi neturės?
Tokio specialaus... Aš pramogas vieną kitą. Nu kaip, norint važinėti dviračiu, dviratį tenka turėti. Bet aš nesu įnikęs į dviračių ten kažkokius tai
įsplomybės.
Kol jau mane tam tikroje, iki tam tikrų ribų tenkina, kol nepavirsta, nebent vat kažkoks, vat, nu jau šito vargas nebegaliu, tada klausimą bandai išspręsti ir vėl, čia kaip batai, jeigu pradeda trinti kažkaip ieškai kitų. Bet kol netrina, tu neįsijauti į tų batų, nu matai, hobis truputį daugiau, kaip tarkim, filatelija, tu turi pažinto ženklus, tu prasidaraisi jų profesionalų. O man užtenka ženklą ant voko užklijuoti. Tai yra truputį, tai nėra hobis. Bet vat, tai noriu pasakyti, kad visos mano pramogos ir netgi priešingai, jeigu pramoga pradeda mane atitraukti nuo darbo, tai jinai virsta kančia.
Dėl to, kad reikia po to sunkiai grįžti prie darbo?
Dėl to, kad aš iš vis nenoriu nuo jo traukti. Dėl to, kad visos upės bėga į jūrą, kai tu bandai, vat, buvo tokie projektai sovietiniai, Hruščiovo ar ten Brežnevo, nepamenu, tas Sibiro upės pasukti priešingą pusę. Nu, vat tokie. Tai iš esmės, nu, tai, vat tai tada ir jauti tą, vat, o šiaip upės savaime jas bėga į tą savo santaką, ar tai į kitą upę, ar kažkur. Ir vat ta kryptis yra, nu, viskas turi bėgti vien. Dar tokiu atveju, žinoma, tenka šiek tiek išplėsti darbo supratimą. Tai, žinoma, nėra vien tik tas, pavyzdžiui, žmogus rašo straipsnį, vat tas jo darbas, bet tai yra palyginus kaip vienas lapas nuo medžio, tai labai akivaizdus, labai nuskini lapą, įsidėdė, parsineši namo, štai labai aiškiai apibrėžta su savo ten iškarpimo, su savo visą figūrą. Bet visumoj darbas yra visas medis, netgi ir šaknis, kurios nematyti virš žemės. O tas lapas tik vienas iš to darbo vaisių. Ir darbas būtent gali turėti vieną po kito daug tų vaisių įvairių. Tikras darbas neturi vieno tikslo. Nu, bet koks beje, statybininkas irgi vieną namą pastato, antrą namą pastato, trečią, nebūtinai jis turi vieną statybą. Tai šiuo atveju tas darbas apima truputį daugiau, jis, kaip čia pasakius, man irgi toks įvaizdis, jau ne naujas, bet man labai, nu, šiaip labai atrodo toks, iki šiol nenusivylęs, daugeliu atžvilgiu, medžio įvaizdis. Medžio tikslas yra, medis turi du iš esmės, šiaip ir dvi pajamų, du gyvybės šaltinius, šaknis ir laja. Nu, fotosintezė, labai graži metafora, jinai tarsi gyvybė iš šviesos. Bet medis dar turi ir du tokius tikslus. Vienas tikslas yra tas vaisinimas, vaisius, žydėti ir po to vaisius vesti. Bet vaisius veda šaknus, kurios nulinksta, jos žemė gal linksta. O vienas toks mažas, iš žemės net nelabai matomas dalykas yra medyje viršūnė. Tai yra ta vieta, kuri niekuomet neveda vaisiaus. Jis niekada vaisiaus neveda. Viršūnė netam skirta. Bet jinai stiebė medį į šviesą ir tik dėl to, kad medis stiebėsi į šviesą, jis iškeroja, išlapoja ir gali daug vaisių atvesti. Kito šako. Neta. Tai į darbo sampratą, tikro darbo, į darbo sampratą, nevergijos, būtent laisvo darbo, įeina augimas. Nu, ekonomikoje mes tai vadinam investicija, bet sakyčiau per bukas supratimas. Manau, kad investicija truputėlį pažemina šitą. Investicija, tai jau aš maždaug žinau, ko noriu, tik tas mano noras bus tolimoje ateity, dėl to aš turiu dabar įdėti, kad vėliau jis pasiekčiau. Čia dar kas kita yra. Čia greičiau primena nebe investiciją, o tokį pusiau religinį aukojimą, kada tu aukodamas nebe naudą sieki gal, bet tiesiog atiduodi. O atiduodi tam, ką laikai aukštesniu už save. Čia toks savotiškas. Darbe tas būna labai praktiškai, kad kažkaip tiesiog yra kažkokia viršūnė žmogaus sieloje, kuri kuri net nesiekia, jinai net nebetarnauja konkrečiai, nei vienam, nei antram, nei trečiam tavo, galbūt ant daugelį tavo darbų tų vaisių, jinai nebėra, jinai laikoma tam, ne tam, kad vaisių duotų. Tačiau tu viduje jau labai aiškiai supranti, kad būtent jos dėka tie vaisiai visi atsiranda, tos viršūnės, mažytės, nematomas, labai santykinai maža užimančios ten, tarkim, nu, masės, masės procentą galbūt ar tam dydžio medžio procentą. Tai į tą darbą įtraukų šitą, tada vat, būtų visa pilnatvė apsakyta. Tada iš tikrųjų darbas netgi naktį net sapnuojant. Jeigu sapnuoji atitraukiančius, nuotaiką gadinančius, gniuždančius sapnus, jeigu aš jau nekalbu apie tai, kad iš vis nesvarbius, neįdomius, kurie neatsako tavo esminius klausimus, kurie nepadeda tau. Tai net naktį tas kriterijus, net reiškia sapnuojant, tas kriterijus veikia. Tarkim, jeigu tu nubundi sugniuždytas, reiškia, po galais, vat jau tada atitraukia tave nuo. O jeigu sapne, tu, pavyzdžiui, patiri kažkokį postumį ir kitą dieną nubundi, lyg ir su kažkokiu nebiliu atsakymu ar paspirtim nauja. Vat tada, reiškia, tai galima sakyti, net sapnus įtraukti į darbo kategoriją. Jie irgi arba pasitarnauja darbo, arba ne, arba tave paspiria stumtelį arba trukdo stabdo. Tai tokio atveju apie hobis, kurių čia.
Gerai. Dabar pabandykim įsivaizduoti naują situaciją. Jeigu reikėtų prisistatyti naujam darbdaviui, kokius tris teigiamus ir tris neigiamus bruožus išskirtumėte kaip darbuotojas? Savo.
O, man truputį sunku, gal net per vėlu, aš matai, artėjau prie pensijos ir kažkaip jau...
Bet įsivaizduokime, kad reiktų pristatyti darbdavį. Eina pas darbdavį ir...
Reikėtų užmiršti, matai, tada amžių, nes vis dėlto, kai pensininkas ieško darbo arba artimas pensijai žmogus, jau truputį savaime yra, nu, jis kažko nebeturėtų, nebedirėtų jam kažką apie save, labai smarkiai ten kažką...
Bet įsivaizduokime, kad va, dabar jūs keičiat darbą už 2 mėnesių ir reikės... Klaus darbdavys jūsų tokių 3 teigiamų ir 3 neigiamų brožų. Ir jūs turite atvirai pasakyti, kad jis žinotų.
Neigiamą tai vieną labai gerai žinau. Aš dirbu pagal savo grafiką. Čia yra absoliutu. Nes tai tarp kitko, net čia netgi net nebandymas nusukti, net čia netgi bendros naudos sumetimais aš dirbu pagal savo grafiką. Tai jam gali atrodyti kaip labai neigiamai.
Gerai. Dar yra 2 neigiami.
Nu, vat vieną jau paminėjau, anksčiau senstų, kuris mane ir gerisina. Matyt, turėtų būti. Žiūrint, patai kokį darbą turėjau menį žmogus. Visi žmonės.
Jeigu vat, klaustų, net nežinotumėt, reiškias, kokį darbą reikės dirbti.
Bet... Nu, fizinis darbas, pavyzdžiui, nuo protinio labai gerokai skiriasi.
Jis vis tokiu protinis, kad taip yra daromas. Kokias dar 2 neigiamas iškirtumėt, arba vieną bet jau.
Šiaip vat, su to senėjimu toks, atsakyčiau, kvailėjo po truputėlį, aš pastebiu save kvailėjant. Tai nemalonus.
Jau. Kaip tai pasireiškia?
Čia keista, taip aš mes kas tada pastebė, kad kvailėja. Tas, kuris pastebė, turėtų būti protingesnis už tą, kurį pastebė esant kvailą.
Arba labiau vaikiškesnis.
No, čia ne, vaikiškesnis jų charakterio bruožas, kuris gal nekenkia darbui, sakyčiau. Jis netgi duoda tokį atstumą, jis objektyvumą savotišką, tokį kūrybišką.
Kvailiojimas yra toks... Nepamiršimas vaiko savyje.
Čia nėra neigiamas bruožas.
Jo, čia teigiamas.
Čia viena, galbūt tada galima jums pritarti ir perkelti prie teigiamų šitą.
Jo. Gerai, jeigu teigiamas, jeigu teigiamas reiktų pasakyti. Jeigu pagal grafiką savo dirbo, tai gal punktualumas?
Ne.
Kažkoks nevėlavimas?
O dar vieną neigiamą sugalvojau, prietaringumas.
Prietaringumas?
Jo.
Tikite prietariais.
Aš reikalas ne tas, kad aš tikiu ar netikiu. Jeigu man reikėtų teoriškai samprotauti, aš jais netikėčiau. Bet aš žinau, kaip praktiškai jie veikia.
Galit vieną, kuris veikia?
Galiu vieną, kaip tik susijusiu su darbu. Niekada nesakyti iš anksto, ką darai. Tai yra labai neigiamas viršininko atžvilgiu. Viršininkas sako, nu pasakyk, ką darai, viršininkė, negaliu. Kodėl? Todėl, kad nepadarys. Pasakė.
Ta prasme, kad jeigu viršininkas klausia, ką šiuo metu darai...
Nu kaip, plačia prasme, žinoma,
ar
žinoma.
Ar jeigu susitinki su mažai pažįstamu žmogumi ir iš karto visada tai sveikia
šakės. Yra labai paprasta darbinė situacija. Aš dirbu, pagrindinės mano darbas yra Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, va vienas prie jūsų namų, ten tas ant kalno. Ir ten mums, normalu, savai nesuprantama, be jo, kad didelio spaudimo mums susirašant į 5 metus į priekį yra tokie testiniai planai, vadinasi. Mes turim, net jau net neverčia, kad net nekokį ten kabinto pinasi, pats parašyk, ką dirbsi 5 metus. Man didelis iššūkis. Aš žinau, kad jeigu aš parašysiu tai, ką aš iš tikrųjų noriu dirbti, tai man bus didžiulė kliūtis. Pats planas yra kliūtis darbui. Tai nereiškia, kad aš vidui negaliu planuoti, bet kažkokiu keistu prietaringu būdu, jeigu aš, na, čia būtų, tarkim, paprastas dalykas, tai kas labiausiai pakentų, tai pasigyrimas. Bet čia nuo vaikystės turbūt čia daugelis turėtų šitą suprasti, aš dar iš paauglystės prisimenu, aš draugų, kaip mes draugai dar būdami, taip kalbėdavom dar daugiau apie tai, ko būsim ir ką darysim. Ir kuo labiau žmogus, kuo tvirčiau pasako, kad jis čia iš karto aš nesupratau, taip kažkaip kausiausi pastatai, bet kažko, o praėjus 10 metų, tai akivaizdžiai.
Tai jeigu taip įsivaizduoti, tarkim, kad jeigu darbe pasako 5 metų planą ir 22 metais, pasirašai, kad 22 metais išleisi kažkokią apibrėžą. Tai jūs tai stabdo,
nes jūs
privalėsite tai padaryti.
Taip,
ne?
Mane tai stabdo. Čia, konkrečiai va, šitas pavyzdys nėra taip jau, aš tikiuosi, kad, ta prasme, kad kažkaip, nu šiaip ne taip, ir bandau taip parašyti planą, kad galėčiau kažkaip truputėlį lyg ir, nu, nežinau kaip čia pasakyti, nu, išsisukti nuo jo, kartu ir jį išgyvendindamas. Taip tokio lyg žalčio kažkokio, lyg kažkokios klastos būtinybė. Kaip čia pasakyti, aš nežinau, tai nėra noras kažką kitą apgauti. Bet aš taip pasakyčiau, tas, kuris, nu, ta viršūnėlė, tas galiukas, tas pats, reiškia, smailiausias, pats labiausiai atsikišęs darbo, nu, galima ir akim jį pavadinti, tas pats galiukas, jis niekada neatsiskaitinėja, niekam neatsiprašo ir nieko neklausia ir nieko nežada.
Jis kalbate apie tą medžio viršūnėlę.
Nu, galima ir taip sakyti, jo, jeigu tu mėginsi ją apžioti kokiais nors apynasais, tai arba tu ją užgniauši, jinai žus, nu,
ir tada
visas metis pradės, jis... kurį laiką dar galbūt 1-2-3 metus kažkokie vaisiai išinercijos ir tada linksta džius.
Ir metis suklavys.
Arba jis tada imsis klastos ir susprogdins tavo bet kokius, reiškia, tos. Nu, suardys, sugriaus, sulaužys. Jis gyvena elgsis taip, kad sugriūtų viskas aplinkui. Aš netgi manau, kad visos socialinės problemos kyla iš to, kad žmonės net nemoka tvarkyti to, nes neužgniaužiama. Jiems arba jis užgniaužiamas ir tada tokie vėplos vaikšto, nu, vergai, baudžiaunikai. Arba jie, arba kitiems, kuriems nekurių užgniaušti nepavyksta, jie išsprogdina situacijas. Jie sprogdina intinai iki revoliucijų. Manau, kad tos revoliucijos irgi yra, nu, susitelkęs toks, nu, į didelį tokį, reiškia, didelę masę, inerciją įgavęs, va, tas žalčiukas, kurį bandyta užgniaušti.
Mhm. Tai gerai, tai prietaringumas...
Tai aš tą priskiriu prietaringumui, nes objektyviai sunku paaiškinti, kodėl taip tarsi, nu, jis
taip.
Man subjektyvus psichologinis prietaringumas, ne religinis šiuo atveju.
Taip, psichologinis prietaringumas. Tai prietaringumas psichologinis ir...
Be jo yra dar kitų.
Darbas pavyzdžiui savo grafiką, tai jau būtų 2.
Jo.
Ir trečios ieškom, ar pasakykit...
Mes buvom dar kažkokį tai...
Vieną teigiamą reikia būtinai, bet vieną teigiamą. Tai. Darbdaviui pasakyti apie save bruožą.
Bet tas, sakyti apie save teigiamą bruožą patenka į prietaringumą, kuris draudžia tą daryti.
Bet reikia vieno darbdavys...
Nu, tada reikia meluoti, tada reikia sakyti...
Pameluokit man.
Stengiuosi... Nuoširdžiai stengiuosi.
Nuoširdžiai stengiuosi. Gerai. Man atrodo, kad kiekvienam darbdaviui viršininkui patiktų žmogus, kuris stengiasi. Eikim prie sekančio klausimo. Jeigu reiktų įsivaizduoti save kaip filmo, serialo ar knygos herojų, koks atitiktų dabartinį jūsų gyvenimo etapą? Dabartinį. Filmo, serialo arba knygos herojų, kuris atitiktų dabartinį jūsų gyvenimo etapą? Trumpai.
O, čia keistas jūsų klausimas, aš gal truputį ne visai korektiškas, aš nežinau, ar būtinai šitaip. Galbūt visoje filmotekoje pasaulyje, visoje literatūroje, žinoma, tikrai būtų galima parinkti daugiau mažiau. Bet dabar iš mano tokio nepasirengusio akiračio, ypač nebandžius šitaip savęs.
Pabandykite savo. Herojų. Tai vis tiek yra fikcija. Yra iš knygos, iš serialo arba iš filmų. Bet dabartiniam laikotarpiu.
Man, aš daugiau...
Šerlokas Holmesas?
Ne, oi, ne.
Kas tai galėtų būti?
Man, matai, pavyzdžiui, aš mat negaliu visai, tai man neišina galvoti, va, kaip dabar aš čia kažkokio herojo primenu. Bet yra herojų, kurie apskritai man yra padarę didelį įspūdį. Ir nu, jie man labai iškalbingi ir aš juos dažnai prisimenu. Tai, nu, nežinau, pavyzdžiui, atėjo galvo dabar Tarkovskio filmą, jeigu aš turbūt...
Visus matyti.
Jo. Tai man vienas tas, reiškia, kur Andrejus Rubliovo pabaigoj varpalėjo, nežmoniškai stiprus, aš tiek aš tai net negaliu pasakyti, galvoju, yra tokie vaizdiniai, kurie metas kaip sėkla krenta ir jie ten pradeda kažkokius daigus leisti, suka, verda ir verda patys.
Ar galėtumėt dabar su tą patį?
Vaikas.
Su tuo vaiku.
Jo, bet iš tikrųjų aš turiu, kai man tas kai ta sėkla krito į mane vat, šito įvaizdžio, aš iškart supratau, o dėl to ir krito, kad atitiko Krivis Kota, kaip sakoma, aš iškart supratau, kad aš esu šitoks. Vat ten toks yra, čia dabar aš kalbėjau apie prietaringumą, apie tokį baimę apsišaukti, o ten yra kita to prietaringumo pusė, antrasis lasdos galas, drąsa apsišaukti. Galbūt tik šiuo atveju tas apsišaukti yra truputį kitoks. Ten filme taip jis kitiems žmonėms apsižada, kad jis moka varpus lieti. O aš sakyčiau, kad aš savo elgesiu taip esu pasielgęs gyvenime, nu, savo paties gyvenime ir tiesą sakant ant to pastatęs visą, kas mano gyvenime buvo. Ko negalėčiau niekaip pagrysti, niekaip įrodyti iš anksto. Tai nėra tarsi apsišaukimas kitiems, bet
pačiam savo
pasukt gyventi taip, kur nėra jokių garantijų išskyrus, o tas išskyrus už to nieko apčiopiamo nėra, kaip koks riksmas, jis nuaidė ir reiškia tarsi nelieka. Bet vat vaikas taip vat elgėsi.
Tai galėtų būti tas herojus, tas...
Bet nesakyčiau, kad dabar čia apskritai vienu...
O dabar, jeigu reiktų...
O dar, pavyzdžiui, man
kitas
dar yra irgi Tarkovskio herojus, jis yra trigubas, kaip šventoji trejybė, kurie tada Drezino važiuoja stalkerėje. Tik tiek, kad aš ten yra trys, bet man yra vienas. Tai yra, nu kaip ir šventoji trejybė, yra trys viename. Trys viename, taip sakant. Jo, tai ten yra labai tobulo, yra, nes jie visi yra, nežinau, galbūt ir dar kitaip, kitokia analizė įmanoma, bet šitai irgi galima. Yra stalkeris, kuris veda ir žiūri, reiškia, akis išputęs į priekį. Yra mokslininkas, kuris šaltai stebi ir pasirodo galų galia, kad jis labai aistringas, nes bomba vežasi. Čia irgi labai įdomu. Tai ta mokslinė sąmonė, kuri tokia šalta ir objektyvi, tai jis yra tiesiog nukaustos aistros kažkoks dangtis, bet jis tą pasaulį iš šalį žiūri ir moksliškai stebi. O galės sėdi rašytojas, kuris geria kažkokį brendelį ir verkia, žiūrėdamas į praeitį, visą laiką atgal, visą laiką tas pravažiuotus bėgius. Tai va šitie irgi žmogui jie yra.
Taip, šitie trys herojai galima atsakyti į šitą klausimą, kad tai atitiktų dabartinį jūsų gyvenimo etapą.
Nesakysiu dabartinį, arba taip pasakykim. Tad jeigu į tą dabartinį mes įdėsim kokius 40 metų gyvenimo, tai galima sakyti, va abu šitie ir tas yra šitas herojus tinka ir galbūt dar daug kitų.
Gerai. Įdomus klausimas sekantis, eikime tolin, nes klausimų daug, o mes esam tik tie penktų.
Tai o kiek jų yra?
40.
O viešpatė, mes neatsakysim.
Bet jau pusė. Kokius darbus teko dirbti gyvenime? Koks įsimintiniausias?
Šitas, kurį dabar dirbu.
O kokius teko kitokius darbus dirbti gyvenime?
Ai, dar vienas labai įsimintinas. Dirbau 17 metų sargų budėtojų muziejų. Goštų dabar ten yra, iki to remonto, kol padarytis Goštų to vienas, tas ten namen, žinot, ten yra dailės muziejų priklauso, jis ten yra, tai, gavo dovanų, pamiršau pavardę, dabar užkrito, Kasiulio muziejų, gavo dovanų paveikslų ir tam paskyrė, va, tą, kai ten buvo
saugyklos. 17 metų tai buvo sargų.
Ten buvo saugyklos, jo, tai parą ateinu iš ryto anksti, kito dienos ryto išeinu. Aš išmokau skaityti po 17 valandų į parą. Aš dabar jau praradę šitą sugebėjimą, nes kažkaip nu, išbirėjo kaip smėlis. Nes ten esi, iš yra suspaustas, tave suspaudžia, tu turi pasiteisinti absoliutų, niekur negali išeiti ir iš esmės.
Tai tik taip du darbai, ar ne, šitas?
Nu, matai, ir tas sargavimo darbas man patiko ne tuo, dėl ko mane samdė, ne dėl to, už ką aš gavau tą naugą, o dėl to, ką aš galėjau daryti, dėl to, kad aš tame darbe galėjau dirbti šitą.
Bet apie darbų skirtingumą, tai tik tai du darbus turėjau.
Nu, tai redaktorium dirbu. Aš dar dirbau programuotoju, nes esu baigęs visai kitus mokslus, tiksliuosiu.
Tai redaktorius, programuotojas, sargas ir dabar jūsų darbo vieta yra mitologas.
Čia yra redaktorius, o redaktorius. Kitam darbe, bet pagrindinė darbo pareigos yra, nu, galim sakyti, mokslininkas.
Mokslininkas.
Humanitarinis mokslininkas.
Humanitarinis mokslininkas. Puiku. Ir įsimintiniausias šis?
Mokslininkas.
Mokslininko darbas.
Plačia prasme.
Taip. Ar yra tekę ieškoti darbo ir būti kurį laiką be jo? Gal iš ieškojimų pamenate kokį ryškiausią istoriją?
Taip, vieną kartą, kai mečiau programuotojo darbą, aš 5 metus niekur nedirbau. Turėjau truputį santaupų, po to, kadangi buvau jaunų rašytojų sekcijos narys, gavau vieniems metams stipendiją, aš ją, aišku, neleidau, taupiau. Ten tuo metu buvo idėjas, dar ten tuo metu buvo 90, nuo 90 iki 95 metų, tai buvo, tuo metu buvo labai tokie nauji verslai ir dividendai, neįsivaizduoju, visų tokių neįsivaizduoju, aiškiai, iš esmės, ir ten tokie keisti, ir kas mokėjo ir spėjo to pasinaudoti, gerokai taip smarkiai iškartai tokios krūvos pinigų. Vienas mano draugas, piškiai ekonomistas buvo, jis ten kažkaip taip versliau gyveno, jis įdėjo savo pinigus ir aš jo kliaudamas ir savo iš paskos įdėjau, kiek turėjau santaupų. Tai aš 6 metus laiko gyvenau, kaip algą gaudamas dividendų. Bet po metų viskas ten, ir ne tik mano, bet ir daugelio žodžių nušvilpė viskas ir paskaičiau, kad aš gavau dividendų tiek pat maždaug kiek įdėjau. Ir jeigu nebūčiau įdėjęs, o būčiau padalinęs į priekį metams, tai buvo tas pats. Tai jokio šiek. Tai va, tuos 5 metus aš niekur nedirbau, va taip keistai, tai pataupydamas, tai kažkaip atsitiktinai ir pabaigoje tų 5 metų supratau, kad nebeliko jokio pajamų šaltinio, liko 30, ko ten nepamenu, dar litų nebuvo beros, o gal jau litai, kažko 30 liko ir aš galvoju iš pradžio, taip pradėjau nuo jos dar mažinti normas valgio dar tą temti, bet supratau, kad jau visiškai nu, nebesitempė tą gumą. Trūksta tą gumą. Pradėjau ieškoti darbo. Ieškojimas buvo toks. Galvoju, pirmo sutiksiu pažįstamą ir tarp visų kitų kalbų paklausiu, gal žino darbą. Trečias mano sutiktas žinojo darbą ir tai buvo kaip tik tas per tai, per tą trečią žmogą aš gavau darbą būtent budėtojo dailės muziejų, kurio po to 17 metų dirbau.
Supratom. Apie kokias arba kokią profesiją svajojate vaikystėje? Apie kokią profesiją svajojate vaikystėje, paauglystėje ir ar pavyko įgyvendinti?
Taip galiu pasakyti, su ta išlyga, kad aš, jeigu visiškai nuoširdžiai nelabai aiškiai žinau, kuo aš užsiemu, tai labiausiai, labai labai smarkiai, nuo pat vaikystės, visą paauglystę ir visą gyvenimą aš visą laiką labai norėjau užsiimti tuo, ko nelabai aiškiai galiu ir apibrėžti. Ir aš to dabar užsiemu.
Tai vaikystėje nesvajojot, kaip būna svajojot, kai tapsiu gaisrininku, kosmonautu ar ten...
Aš jokauju to pagrindu, kad ryšia. Kosmonautu tuo metu svajojo visi privalomai, nes jis buvo vienintelė profesija, kuri leisdavo išskristi toli.
Tai... Bet buvo tokių, nu, vaikystėje svajojot, turėjot kažko tokių, vat, kaip vaikai turi?
Ne. Aš mėgdavau pasislėpti ir galvoti. Žiūrėti, ką nors ir galvoti, būti savo, tai Čia bet nepavadinsiu to profesiją.
Gal jūs artimiai pasakytų kitaip? Jūs prisimindami kaip vaiką?
Gali būti.
Kaip atsidūrėte šiame darbe arba profesijoje? Gal nutiko kokia nors istorija?
Žinoma, bet aš nežinau, aš nespėsiu jos papasakoti. Bet daug kartų kitomis aplinkybėmis pasakoti. Tai ir ta mano mokslinė, iš esmės, šiuos, jūs klausėte apie mano mokslinę biografiją, kaip aš atsidūriau.
Būtent šitam darbe.
Visų pirma.
Ar kokia istorija, kad būtent šitam darbe.
Ir literatūros, ir literatūros ir tautosakos institute, irgi ir šitas, vat šitą patalpą, kur mes dabar sėdėm, šitas darbas, kur dabar belikau pusę etato, aš iš pradžio visoje dabar čia dirbu. Tai ir, irgi įeina į tą pačią sistemą, nes tas žurnalas yra būdas, beje, praktiškai galėčiau jums kokį numerį padovanoti.
Ačiū.
Tai jis, yra, jis patenka į šitą, mano, tą lauką, kuriame kažkaip pat aš...
Ar yra kokia istorija, kaip atsidūrėti šitą
darbą? Yra istorija, aš sėdėjau, trumpai tariant, daug kartų pasakotą, sėdėjau...
Aš negirdėjau.
Tuo metu budėjau budykloje, toj pačioj, goštuoto vienas. Taip. Ir apsilankė pas mane toks bičiulis, dabar orientalistas žinomas Audrius Beinorius, ir jis čia kaip tik buvo čia prieš tai užėjęs. O čia anksčiau buvo tokia pirmoji redaktorė Dalia Rastenienė, aš pas ją atėjau tada. Ir jau irgi aš ją pažinojau, buvau čia skaitytojas, nuolatinis to leidžiamo žurnalo, vadinasi tuo metu Liaudės kultūra. Ir atėjo Audrius, sako, klausyk, jiems reikia darbuotojo, tu būtinai reiškia... Palau, ne, jis taip ir nesako, kaip jis man sakė. Būtinai jis sako, rytoj išeisi vat, iš savo būtyklos, ryte atėsi iki žurnalą, būtinai užėjik. Ar kažkaip ten buvo, kažkaip muščiau. A, jo, jis mane įkalbinėjo, jis nesakė, kad jiem trūksta darbuotojai, jis mane įkalbinėjo, žodžiu, kad kažkokiu būdu aš pasisiūlyčiau čia. Kad gal atsit, gal, nu va tokio būdu, kad atsit mano iniciatyvą, jis taip visą tą kabino. Aš dar labai bijojau, nu, bijojau laisvę prarasti, nes budėtojų galva nekvaršta, jis būna savo valandas, o jo minčių niekas neliečia. Jis gali galvot arba negalvot, ką nori. O čia ateisiu dirbti, jau pradėsiu, įsipareigosiu kažką, va čia tie prietarai pradeda veikti. Mhm. Ir bet vis dėlto mane įkalbėjo, aš iš ryto čia ateinu, pasibeldžiu, jau mes buvom su redaktoriu pažįstami, aš buvau, kaip sakiau, skaitytojas, ateinu, aš sakau, gerbiamą dalį, sakau, turiu jūs reikalą. Jis sako, palauk tavo reikalą, atidėsim, dabar aš turiu į tave reikalą, pirmą mano reikalą. Ir jis man pasiūlo darbą, tai tą patį dalyką, dėl ko aš atėjau prašytis pas jį. Tai aš supratau, kad tai yra ženklas, kad šito negalima nepaisyti ir kad reikia iš tą vietą, nu, kaip nerti, o po to žiūrėti. Mano pagoda visą tokia buvo ir kiti, ir jinai pati mane tuo godė, sako, nu tikrai, tikrai, jaugi nenorėsi, taigi išeisi, niekasgi negali per jėgą vaikyti. Tai visada jie gali parašyti pareiškimą ir išeisi, nebijo.
Tai.
Tai va, čia irgi dirbo aš nuo 96 metų.
Kokia istorija. Kokiu jūsų manimu savybėmis žmogus turi pasižymėti, kad dirbtų tokį darbą, kokį jūs dirbate? Kokių savybių žmogus turi pasižymėti? Kokiomis savybėmis?
Kaip ir kiekvienam darbe, norint, kad darbą mylėtų žmogus, jis turi būti jam įdomus. Tai žodžiu, tai kad būtų kažkas įdomu, žmogus tuo turi domėtis. Kad žmogus domėtųsi, jis turi gyventi... Vat, įdomus dalykas. Kad iš viso, kad žmogus domėtųsi, o domimas yra nu, galva, mes taip, nu, tarkim, ant kūno surikiuojam tam tikras funkcijas, ir tai jis gana ryškiai išsirikiuoja, čia ryškia pilvas, kuris nori valgyti, o čia galva, kuri nori domėtis. Galima sakyti, kad galvos domėjimasis tai yra jos alkis, toks pat kaip pilvo alkis valgyti. Tai norint, kad žmogus galėtų gyventi tuo, ko domisi, jis turi sugebėti... Jo pilvas turi sugebėti tarnauti galvai, o ne atvirkščiai. Mhm. Kitaip sakant, nu, žmogus, kurio galva tarnauja pilvui, jisai paskui auga, paskui pinigus. O tam, kad tu galėtum gyventi tuo, ko tu domysi, tu turėti, tavo pilvas turėti paskui tavo galvą.
Mhm. Ar pats turite šitas savybės, o gal reikėjo kažko mokytis darbe? Kad įgautumėte šitas savybės.
Geriau, nu, geriau antrą dalį čia atsakinėti. Iš tikrųjų, kai, jeigu tik žmogus išdrįsta savo gyvenimą pasukti šitaip gyventi, šitaip pastatyti gyvenimą, kad nu, kaip tarkim, kad žemesnės funkcijos santykinai žemesnės, bent jau pagal kūną, tarkim, žmogaus pavyzdį, tarnauti aukštesnėms. Tai visas likęs jo gyvenimas pavirsta mokymus. Nieko kito daugiau nelieka, nes ar vienaip ar kitaip ir praktinių mokymus ir mokymus į taip gyventi, nes tai yra visiškai iš atvirkštinės pusės žiūrint visiškai neįmanoma. Tai yra visiškai neįmanoma gyvenimas. Ir tik tai išdrysęs taip gyventi, tu supranti, kad tai vienintelis gyvenimas, vienintelis gyvenimo vardo vertas gyvenimas. Tai jis yra ir čia susijęs to domėjimus, matai, domėjimas jis yra pasirengimas mokytis, nes jeigu tu kažko susidomi, tu prie to tarsi lik mintimis, lik proto artėjai, lik savo dėmesio prožektoriui tą nukreipi ir tai pradeda ryškėti. Tai yra mokymas, jis tu kažką sužinai, toliau eini vėl kažką sužinai. Nuo tos pakopos ant sekančio, išmokti, tarkim, kažkokius, išmokti kažkokią, nu, kažkokią funkciją su kompiuteriu, tu ją jau gali panaudoti sekančiam žingsniai, kitiems dalykams kažkokiems, kuriuos irgi kažką mokaisi, vėl kitas žingsnis. Tai šitaip gyvenant tik tais, nieko kito, bet ir nėra, tik tais mokymas. Galbūt čia ir tas ir yra toks irgi tas santykis, galbūt galima čia sakyti, kad, tarkim, vat darbas yra darbas yra mokymosi šaka, nulinkusi mokymosi šaka. Vaisius darbo yra nulinkusi mokymosi šaka. O tas viršūnėlė tai yra, kuri vat, kol negali toliau dar mokytis, tol dar medis auga.
Prisiminkite, koks atėjote dirbti į dabartinį darbą ir kaip pasikeitėte?
O, kad nebūčiau į blogą.
Ta diena, kai atėjote, koks buvot ir...
Man galima taip truputį ironiškai pasakyti, atėjau labai išsigandęs, labai įsitempęs, labai pasišovęs.
Ką reiškia pasišovęs šitame kontekste?
Pasirengęs, labai viduje plačiai atsimerkęs, plačiai išsižiojusią sielą.
Alkana?
Nu, gal ne tiek alkana, kaip čia alkana, ne, toks godumas alkanume yra. Ten aš pasiruošęs, reiškia, iš paskutiniųjų visas, reiškia, save čia įdėti. O dabar aš esu toks truputį, toks biškį savim patenkintas, toks truputį nerūpestingas, toks biškį toks mandagiai mokantis mandagiai nusižiovauti.
Ir čia, ir čia tas laikotarpis nuo tada, kada atėjote iki dabar, kiek čia metų praėjo?
Čia matai, jokai ne jokais, aš manau, kad visur žmogus įjungdamas, įprasdamas, jis pereina šitą nuo tam tikrų, nuo išpūstų akių, nuo nežinojimo, kaip čia viskas bus, bet kurioje situacijoje, ilgiau pabuvęs, jis darosi jos šeimininkas, ir jis dar toks truputėlį atsilošia, tai vargu ar išvengiama.
Kiek čia laiko praėjo? Nuo tos pirmos dienos, kai atėjote šitą darbą?
Čia, kur mes sėdėme šitą.
Jo.
Nu, 96 metų rudens iki, tarkim, 2000 rudens, tai yra 14 metų. Palauk, 24.
Taip. Taip. Ar jūs kada nors bandė kas nors pakviesti į kitą darbovietę?
Tai aš apsigynęs dizertaciją buvau įsidarbinęs, tarp kitko dar vienas buvo darbo ieškojimas, tiesiog, bet tai buvo, aš net negalėjau patikėti, kad taip gali būti, tai buvo absoliučiai visiškai pagal visas taisyklės ir absoliučiai skaidriai. Žmogus iš niekur, iš dangaus nukritęs, aš prieš tai nebuvau mokslininkas, aš dirbau tik tais redaktorium, bet pakeliui savarankiškai, tai šitai talų ten ir eksterno apsigyniau, paskui ir tada tapau mokslininkas, nes turiu diplomą. Ir tada, kadangi darbo rinkoje mokslo yra tokios taisyklės, tarkim, yra skelbimas konkursas, tada pateikė dokumentus ir tave svarsto, o nu, nepriklausoma visiškai, kadangi aš niekur nedirbau mokslo įstaigoje, tai ir apie kažkokią priklausimą negali būti kalbos. Visi tie, kurie svarsta kandidatūras, niekaip su manim nebuvo jokiais, nu, išskyrus tai, kad šitam Vilniaus, kad, nu, kaip sakyt, puodė, nu, gyvendamas, saudamas žmogus vis tiek tam tikros rūšės žmonės beveik visus pažįsti. Nu, ten...
Bet ar bandėt kas nors pritraukti iš jūsų, kur dirbat šitame darbe?
Ne, jo,
aš
čia ir likau dirbti, pustytais pato sumažėjo čia etato, dalis likau.
Nebuvo taip, kad kažkas bandė jūs
pritraukti? Nebuvo, bet dirbti. Aš pateikiau dokumentus ir įsidarbinau tam Lietuvos kultūros tyrimų institutas, tai yra truputį kitaip vadinasi, tai iš Saltoniškų gatvės, ten yra kitur. Ir paskui mane įkalbėjo du kolegos, mano gerbiami žmonės, truputį jaunesni žmonės, tai yra Vaitkevičius, Vykintas istorikas ir Daiva Vaitkevičinė, mano kolegė mano skyriuje, mes kartu dirbome viršiniai, buvo skyriaus vedėja ilgą laiką. Įkalbėjo tiesiog perėti iš to instituto į šitą. Aš irgi labai dvejojau, bijojau, kaip visada. Amžinai, aš jau iš to čia jokinga. O dar būtų galima tokią viršininkui blogą savybę. Absoliučiai bijau bet kokių visų naujovių pasikeitimų. Tai nereiškia, kad aš jų nemėgstu. Tai, bet net jeigu aš joms ryštusi, tai visada yra drebėdamas. Va, tai buvau pakviestas iš vieno instituto į kitą ir labai esu dėkingas tiems žmonėms ir džiaugiuosi, kaip pasielgiau.
Prisiminkite kokią situaciją, kuomet stresinė situacija ir kaip jūs ją įveikite. Ir kokią įveikite, ar kokios neįveikėt. Ar esate atsparus stresui? Ką manot?
Esu labai neatsparus stresui. O tarp to dar būtų viena savybė blogai rašyti viršininkų. Kažkur esu skaidęs apie eksperimentus su žiūrkėmis senai, be šokių dėl 30 metų. Man padarė vienas iš tokių įvaizdžių, kurie krito kaip sėklai iššės, kaip į dirbą. Tai ten to buvo, nu, aš tiek prisimu savai žodžiais eksperimento rezultatus, kad pasirodė, kad yra dviejų rūšių žiūrkės. Ten jiems būdavo sukuriamas iš kažkokio tai tokio lik labirintas, kad jos ten jos truputį pabadu pamarintos, nu, išaukusios, ir ten jiems pakabinamas tas maistas, bet netiesiai prie to, kad reikia labirintą apeiti. Ir būdavo iš dviejų rūšių žiūrkės. Vienos gana bukos, tu prasme, nu kaip, jos nelabai išradingos, bet jos niekada nesiliauja bandę. Nes, nu, ten pavarksta, bet vis tiek kažką jos dar daro stengiasi. O yra tokia rūšis žiūrkių, kurios gana išradingos, bet jeigu jos per tris kartus pavyksta, tai pavyksta. O toliau jos krenta ir dreba, jis nieko jau nebegali daryti.
Nuo streso.
Jo, tai mane stresas demoralizuoja, paralyžiuoja.
Kokia situacija, kurią įveikėt arba neįveikėt? Stresinė?
Pavyzdys neprisimė. Oi, ne, neprisiminti dabar.
Darbe?
Bet tai tiesiog kasdienybė. Jeigu
kad ir sarvo, pavyzdžiui, darbė nebuvo jokių stresinių situacijų?
Kaip?
Sarvo darbė, pavyzdžiui.
A, nu, palabai.
Stresinė situacija, kurią arba reikėjo įveikti, kažkaip reaguoti?
Gal ten kažkas ir buvo, kažkokio chuliganizmo, gal apraiškas laukė, aš gal skambinau policijai ir ten kažkas ten gal tokio buvo, bet man nepadarė įspūdžio. Man kažkodėl, tai manęs nelietė kaip žmogaus. Tai buvo mano kaip darbuotojas stresas, kuriam aš tiesąkant abejingas ir savo kaip darbuotojui, kaip sargui, aš buvau abejingas ir buvau neabejingas knygoms, kurios ten skaičiau.
Tai šitą stresą reaguoja taip, jūs atsiribuojate?
Nu, kaip, kas kitas gali užkabinti, pavyzdžiui, va čia tokį, tai jeigu, tarkim, aš darau kažkokį čia darbą, konkretą kažkokį paprastą, čia toks pusiau kūrybinis,
tai
yra mechaniško daug darbo. Bet aš, sakykim, pavyzdžiui, galiu ten per dvi dienas padaryti, nei iš jo, nei iš to, po to kažką kitą ten. Bet jeigu man reiškia, ir pavyzdžiui, siokim pirmadienis, ateina viršininkai ir savo, klausyk šią savaitę, bet nereikia padaryti. Tai man tas pakeliamas streso lygis ir man pasidaro tą darbą labai sunku padaryti per tą savaitę, nors aš galbūt žaisdamas per dieną dvi būčiau padarę. Tai man iš tikrųjų tenka, šitą žinant, man tenka laikyti rėmelį, o tą rėmelį jau reikia laikyti jau nu, grubiai tyčia. Kaip sakant, jeigu tai padavint save į tą, kuris iš tikrųjų dirba, ir į prižiūrėtoją. Tas prižiūrėtojas turi rūpintis, kad tas, kuris dirba, turėtų sąlygas dirbti. Ir jį prižiūrėdamas, jis turi neleisti pastatyti į streso situaciją. Tai aš net ir viršininkai žino, kad geriau man
nekelti
streso.
Ir nedaryti deadline'ų, tu vadinamu.
Jo, nes kartais tas dirbantis užsispiria ir kaip kipšas, jis tyčia nedaro. Tas prižiūrėtojas, aš tarkim, toks protingesnis, ramesnis, aš prižiūriu, aš žinau, kad užsispyrė niekšas. Nu, galėtų ir padaryti, bet užsispyrė. Nu, Bet su kažkokia pykčiu.
Jūs užsispyręs, ta prasme.
Nu, kaip aš.
Iš jų pozicijos, ar ne?
Iš jų žiūrint aš vienas, o man viduj ne.
Taip.
Tai va, bet tas iš čia, kuris galėtų padaryti darbą, nes be jo ten nėra ką padaryti, nes tas prižiūrėtas iš vis, jis kaip bukas, kaip policininkas, jis nieko nemoka, jis tik prižiūrėti gali. Tas, tai, bet jis va, neišlaikė rėmo, tarkim, įleido stresą į situaciją, pats kaltas. Ir tada žino, tau tas užsispyrė, įsižiūrė, užsispyrė, nedaro.
Ir nieks nevyksta?
Nevyksta, nevyksta va to, kol baigėsi deadline.
O kaip pasibaigė?
O kaip deadline, tada mes laisvi daryti, ką norim, paimam, padaro.
Labai man artima kažkodėl.
Gal dėl to aš ir pasakau, nes gal jūs pastebėjot, kad žmogus niekada, pokalbį niekada nėra vienos pusės. Čia yra kaip tas LC remelis, kur bangas Lietuvo net nesiunčia, yra kondensatorius ir rytė. Nei vienas iš jų atskirai nesiunčia.
Taip. Jeigu mes įsivaizduotume dabar tokią situaciją, jog jūs galite keisti dalykus savo darbe, kokius tris pokyčius iškart gyvendytumėte?
Įdomu, kuriam darbė, mat, čia yra du darbai, vienas mokslininko, o kitas redaktoriaus.
Galite paimti arba redaktorius, arba mokslininko, arba būdų darbus. Jūs galite keisti savo darbę.
Matai, savo darbę tiesioginę mokslininko darbę, aš esu pats vienas darbuotojas ir pats vienas, nu kaip, galima sakyti, nu kaip, yra viršininkai, bet ačiū Dievui, iki šiol šiuo metu esu toje, tokioje terpėje, kur daugiau pats save varau, ganau, negu mane kiti tą daro.
Gerai, bet vis tiek, jūs...
Jo, tai aš dėl to tik noriu pasakyti, dėl to ir priekaištai, ir pokyčiai, ir reikalavimai, ir viltis būtų sudėtos daugiau į mane patį. Aš pastaruoju metu jaučiu nepatenkintas savim, aš jaučiuosi, gal net tas ne visai pastaruoju, gal ir ilgą laiką aš, gal visą laiką aš ne visai patenkintas. Per ilgai miegu, aš per daug mėgustas, man per daug reikia laiko įsibėgėti, aš per nelik. At aš norėčiau pakeisti, tarkim, padidinti žvalumą, gerokai padidinti, tiesiog žvalumą, tiesiog, nu, kaip sakyt, va čia gal iš dalies net energetika tam tikra, energetika turiu galvoju būtent, kad čia ne turinio, o kiekybės klausimas, ne kokybės, o, nu, kaip, tarp aš ne, paryškinti šviesą truputėlį, kaip sakė ten Goethe prieš mirdamas, mehr Licht, ne, daugiau šviesos, tai nereiškia, net ne dėl to, kad turėjau iš karto mirti norėčiau, bet kadangi vis tiek, matai, ta kryptim einama, tai to šviesa, ta šviesa yra vienintelė gyvybė. Tu negali ištemti gyvenimo kiekybiškai, tu gali paryškinti jį kokybiškai. Tai vienintelė mūsų galimybė šiam pasaulyje. Ir va tos, o tą ryškumą lemia samoningumas, žvalumas, budrumas, kuris galų galia ir darbui yra nu, vienintelė sąlyga ir priemonė įrankis ir subjektas.
Bet čia labai garbingai kalbot, kad pakeisime dalykus savyje, o jeigu darbe galėtume, turėtume galę keisti darbe.
Jeigu aš pakeisčiau šitos, ir tą vieną dalyką, tris kartus už jau. Visus jūsų, tai viskas darbe pasikeis.
Super, labai gerai. Ar buvo, kada darbe įvykiai paveikė teigimai arba neigimai jūsų asmeninį gyvenimą? Ar galėtumėte papasakoti, kas tai buvo per situacijas?
Na, tai klausyk. Tai aišku, tai pagaliau gauni, pavyzdžiui, darbą pakelia tave, tarkim, darbę.
Bet kokia čia jūsų pat įvykiai, kurie gyvenime...
Tai aš apie save ir pasakoju. Va, tarkim, nu, pirmiausia, tai tarkim, vat, ir čia dabar, bet aš čia dabar pusę etapą dirbu, man čia neturiu pretenzijų daug, man tiesiog irgi tai malonu tas darbas, bet, pavyzdžiui, pagrindiniam darbovėdį institutą, kai vat, vienam įsidarbinitoje pakviečia į, žinai, kaip malonu, kai ne pat beldėsi, ten, nu, galbūt net per galvas perlipė, o tave pakviečia, tai yra didelis malonumas, visai kitaip ateini, ir dar paskui pakviečia, paskui ten kurį laiką padirbė, įvertina tuo, kad, iš tarkim, nu, yra ten jaunesnysis mokslo darbuotojas, vyresnysis, tai aš esu, nu, vat, buvau, nu, dabar aš jaunesniau, tik pagal amžių nelabai, bet galėčiau būti, nes ten ne pagal metus, o pagal stažą pagal sugebėjimus, tai vat pakelia, kartu alga kyla, kai kyla alga, tai prašau, tu gali ir jaustis kažkaip nu, toks saugiau, turtingesnis šiek tiek, vat, kažkaip. Tada pradėjai jausti, kad tu nedirbai dėl pinigų, bet štai vat, pradėjai dirbti už pinigus, tai labai malonu.
O buvo koks nors darbė neigiamas įvykis, kuris paveikė jūsų asmeninį gyvenimą?
Čia asmeninis gyvenimas šiuo atveju susijęs su uždarbiu, su pinigais, nes tada gali nu kas
neiškai. O neigiamas, kuris atsitiko darbe, kad įtakotų asmeninį gyvenimą?
Įvykio nepasakysiu, dabar nepasakysiu, neteina į galvą, kad tai iškart galėčiau.
Gerai. Koks jūsų dabartinis darbas, reiškia, kuo jūsų dabartinis darbas panašus į jūsų asmeninį gyvenimą?
Šitas klausimas jau atsakytas
pačiu. Man atrodo, mes kalbėjome apie tai. Jo,
tai tiesiog ten buvo hobis, bet asmeninis gyvenimas, hobis ir priklauso asmeniniam gyvenimui. Darbas, nu gal ten labai nedaug kažkas, tai ten, kai sako asmeninis gyvenimas, turiu omeny meilė, šeima, ten kažkas.
Reiškia, laisvas laikas nuo darbo.
Bet aš nepasakyčiau, reiškia, vat, nes...
Ar jūs sujungėt visą tai, jūs ir namie galvojate apie tai, ką darysite?
Bet galiu taip pasakyti, kad kalbos vykstančios ir su mano artimaisiais, ir su antro rato artimaisiais, tai draugais, bičiuliais, nors tai nereiškia, kad aš dabar savo tą vat, karštą kažkokį darbą, ką dirbau šią savaitę namie, iškart su jais aptarinėsiu, gal atvirkščiai aš dėl prietaringumo to nedarysiu, bet apskritai platesnė prasme tie pokalbiai neišeina už temų, kurios man aktualios darbe. Mes vis tiek kalbam apie šį, apie tą, apie aną ir tas viskas verda vienam katile.
Pabandykite įsivaizduoti, jeigu netektumėte dabartinio darbo, kaip atrodytų jūsų gyvenimas?
Labai liūdnai, labai liūdnai. Labai baisu net pagalvoti. Nu, atrodytų, kaip galų gale atrodytų, niekas nežino, nes niekas nežino, kas už kampo.
Bet... Dėl to čia klausimas ir suformuotas, pabandykite įsivaizduoti.
Aš galiu tik savo būsiną įsivaizduoti, man būtų labai liūdna, aš labai nusivilčiau, labai kurį laiką būčiau prislėgtas, sukrėstas. Taip, aš turiu galvoje tarnybą šiuo atveju, nes man, iš manęs mano darbą gali atimti tik tais mano nu, fizinių sugebėjimų praradimas. Tam tikrų, nežinau, rankos akis, burna gal kažkas tai to. Tai kol to Dievas neatėmė, tai tada, nu bet vėlgi, šita kryptim, nu šiaip šita kryptis, manau, kad žmogaus gal net, sakyčiau, iki 30 metų būna apgalvota. Visi yra galvoja apie tai, o ką jeigu, ir galų gale lieka toks, reiškia, toks keistas reiškinys. Kaip tarkim, kad nėra rankų kojų, nėra ausų akių, nėra brunos, ir kas yra? Kas tada yra? Čia šiaip ir toks rimtas nu, kultūrinis, filosofinis klausimas. Ar žmogus pats užaugtų, ar tik kalbėdamas, skaitydamas, gyvendamas, jis tampa tuo, kas yra? Ar mintis apie būtį ateitų savaime? Ar ne tik tais mūsų, ar tai tik kultūros, tradicijos yra dovana? Tu vat ją išskaitai, išbendrauji, iškalbi, kito užaugi. Ar jinai užaugtų tavyje pačiame? Sunkus klausimas. Bet jau kai jinai atsiranda, kai atsiranda samoningumas ir suvokimas, kad esmė, tai liktų ko gero va tas žiburys iš paskutiniųjų, nu, už žudbūt, va tas, nu, kova, sakyniškai, būtybės kova prieš daržovę. Mm. Tai, bet šitas klausimas...
Čia jau ir mano mintis nusikėlė jau ir ligoninę.
Tai, nu, galų galima, tai apie tai ir kalbam, kas...
Eutanazija gali... iškart, va tokias mintis iškart...
Jo, matai, bet klausimas, reiškia, visgi... Eutanazijai neuž ar užtektų, jeigu tu turi galimybę būti ir jinai nėra nuslopintas skausmo.
Bet jeigu tu negali nei pajudėti, nei pasisioti, nei pasakyti, nei matyti, tu guli tiesiog, kokia prasme?
Jo, matai, tas klausimas, ar kas tas tu, va čia vėlgi, bet yra tas žiburys, kuris, jeigu yra, ne, tas žiburys. Atseit jis ir galėtų spręsti apie tą eutanaziją, kažkas turėtų jame nuspręsti, bet tas žiburys esti. Matai, mes, mūsų tas aš vadinama, šito visai tolimi tokie klausimai dideli, yra labai smarkiai susijęs su nosim, akim, plaukų spalva, tarpusavio ryšiais, įpročiais, dar kažkas. Ir kai viskas tai tarkim prarandama, kaip kiautai, lieka tik prisiminimai, sapnai kažkokie. Ar kas yra tas aš, kuris net negali pasakyti, net papasakot, tarkim, seselė, jis net nežino, kaip atrodo, jeigu jis nemato. Jis negirdė, negali pasakyti. Jis, yra, jis lieka vien tik ta liepsnelė tokia, nu, be jokio taip, kaip įsivaizduoti. Jeigu mes įsivaizduojame...
Visiška tamsa ir degtuko liepsnelė.
Nu, degtuko ir kažkokia tai žvakės, lemputės. Iš pradžio aplink sukosi daug stiklinių gaubtų, metančių atšvaitus į visas kambario, visas salės, puotos salės pusės. O dabar gaubtai sudužo lieko, liko tas mažas žiburėlis. Bet jis viską ir darė.
Vis dar dega.
Nu kaip, bet jis viską, o tu be to žiburėlio niekas, nei jokie gaubtai, niekas, jokie stikliukai, nieko nešviečia. Tai jis kažko vertas pats savo ar ne? Kas jis yra? Čia toks esminis dalykas. Mm-hmm. Tai šita prasme, vat, jeigu taip visai žiūrėti, iki paskutinės akimirkos darbas nesibaigia. Mm-hmm. Jeigu
vat, nenutrūkstamas.
Jeigu, reiškia, na, jeigu,
procesas.
Jeigu užtektų jėgų tiek stebėti savo mintis, kad neleisti joms save užgesinti, nes mintis baisios yra, jos gesina.
Ar buvo koks nors įvykis, pavyzdžiui, artimo mirtis, asmeninė krizė, skyrybos, paveikė darbą, kas tuomet vyko?
O jo, buvo, nu, matai, artimųjų mirtis yra visiškai neišvengiama žmogui čia. Jis ir jo yra vyresni artimieji, ir jis pats yra artimasis, kuris mirti. Čia yra, be abejo, paveikia ir, nu, mažų mažiausiai, kuriam laikui, tai be abejo paveikia. O skyrybos irgi yra buvę ir su jomis yra susiję dideli virsmai, lemtingi virsmai mano gyvenime. Kiek kas yra ko priežastis, kas yra ko padarinys, sunku čia gliaudyti. Galbūt man čia, kadangi ta tema liečia ne mane vieną, aš gal...
Gal ja, nelist...
Linkčiau, būčiau linkęs ją apeiti.
Jo, gal nelinkstant į konkretybės, trumpai pasakykit, kaip paveikia tai darbą tuo metu. Bet tuo metu, kaip tai įtakoja darbą? Man jūs turit vis tiek ateiti į darbovietę.
Va, tai...
Ar per tas krizes, kiek primenat ant skirybos ar mirtis, jūs neįdavot į darbą?
Man taip sutapo, kad aš... Mano realios skirybos ten buvo truputį keliais metais ankstesnės, bet formalios skirybos ir darbo metimas vyko tais pačiais metais. Ir tai beje buvo 90 metai Lietuvos nepriklausomybės, tai viskas buvo iš naujo. Net sunku yra, net mėginimas atskirti tas išardytą audinį, kur asmeniška, kur neasmeniška, nes visa tauta, visa valstybė tuomet kėlėsi iš. Man taip tiesiog išėjo, ir asmeniškas, ir visuomeninis, ir visoks gyvenimas vienas liko už nugaros, kitas atsiverė priekį. Priešais. Aš sakyčiau, kad tada aš pirmą kartą pradėjau iš tikrųjų dirbti, kai
visko netekau.
Kai visko netekau.
Tai gal gerai, kad tuo metu nedirbot, nes...
Aš dėl to ir mečiau darbą, kad galėčiau pradėti pagaliau dirbti.
Iš teigiamų įvykių, prisiminkite jums malonų įvykį ir kaip jis atsispindėjo darbe.
O...
Bet kažkas atsitiko teigiamas įvykis ir jis tada atsispindėjo darbe.
O čia nereikia, nežinau, jis nereikalauja konkrečių, šitas klausimas konkrečių pavyzdžių.
Galima konkrečių.
Tiesiog bet koks teigiamas įvykis, netgi oras, kaip nors pasikeitęs ir ten kur nors spaudimas padidėjęs, pamažėjęs, jis nuotaika nuteikia geriau. Būna, kad darbe visada, tai darbas niekada nevyksta tolyžio. Būna tokie kažkokie, kaip kirminas, kaip vikšras juda. Jis susitelkia, sakė, trūkt, reiškia, tai prieki pratrūksta, didelis žingsnis.
Jo, o jeigu ne oras, jeigu koks nors stipresnis įvykis teigiamas, pavyzdžiui, anūko gimimas, ar kažkas kita, nežinau, kažkokį
kuris
atėjo į darbą kaip dievas, su tokia gera emocija.
Jo, būna, galiu papasakoti, ne papasakoti, o taip įsivaizduoti, kokį nors labai gerą įvykį, kuris žmogo atitraukė dėl savaitę nuo darbo, ir po to grįžęs, o, velnė, šūdas, maniau, kad ten kažkas gero vyksta, pasirodo, dvi savaitės atitraukė mane.
Bet teigiamas.
Nu kaip, tai jis yra teigiamas, bet...
Gerai, papasakai.
Pavyzdžiui, jis toks teigiamas, kad per jį darbą užmiršti.
Gerai, bet tai, labai daug pasakyti.
Nu, tai maža ką, ne, nėra čia ką papasakoti, bet kuris gyvenimo kažkoks tai asmenio, nežinau, ne, kažkoks gali būti maža, kas kažkas patraukia, nuveža, užveža.
Tai man įdomu, papasakai.
Kad nelabai čia yra kažką tokio pasakoti. Bet, tik norėjau pasakyti, kad tas teigiamas įvykis gali darbą įvairiai paveikti. Gali neigiamai paveikti.
Konkretaus nevesmenį. Teigiamą. Kad net darbė atsispindėjo. Gal atsispindėjo jūsų darbė, kur jūs dirbote? Inspiravo jūs?
Ne, šitaip paprastai, žodžiu, čia yra keli poveikiai. Vienas gali būti teigiamas arba neigiamas poveikis tiesiogiai veikiant darbo nuotaiką ir darbo laiką. Nu, jeigu jis atima iš darbo laiką, reiškia neigiamai veikia. Jeigu nuotaiką slegiant nuo jo, tai blogai, jeigu tai gerai.
No, aš
toks poveikis gali būti, kad jis prasismelkia į darbo turinį, kad jis, tarkim, atveria akis, kad jis žmogų pasuka apie naują perspektyvą jam parodo. Tai, nu, aš nežinau, čia pradedant tiesiog kažkokio, tai galbūt net ant minčių užveda, bet gali būti taip, kad kažkoks įvykis labai ten kažkur tu ten važiavai, ten kažkokį ten kelionę tavo buvo, užėjai knygyną ir staiga ten ta knyga, kurios tai ten 10 metų, pavyzdžiui, nematei, staiga, bet nei gulinis, prikai atrodo visiškai, ne ten, ne to, ne dėl to, o prašau ir paveikia ir paskui ta knyga tampa tavo... įrankių, kas
daro
jo darbo. Jo. Tai va tokie dalykai gali nutikti, tokie dalykai būna.
Ir jums buvo, su knyga pavyzdžiui?
Su knyga yra buvę, jo.
Kokia tai knyga?
Tai yra toks vokiečių kalbininkas Pfeiferis, gudelininkas, vokiečių kalbos etimologijos žodynas. Jis per kalbį išvykęs. Senai tai buvo.
Gerai. Ar mąstėte apie savo pensiją? Jeigu taip, tai galbūt galėtumėte papasakyti, kaip jūs ją įsivaizduojate. Ir dar vienas. Nuo kada žmogus įsivaizduoja savo pensiją? Nuo kada jūs įsivaizduojate? Nuo kada turėtų įsivaizduoti savo pensiją? Konkrečiai jūs.
Manau, kad čia tokio virsmo, tokios pakopos, tokios ribos nėra. Turėta jau vaikystėje gyvenę su senelė pensininkė, žinojau, kad žmonės seniai gauna pensiją, tai jau įsivaizdavimas. O ir dabar konkrečiai aš savo pensijos neįsivaizduoju, net nežinau, kiek gausiu. Tu čia reikėtų su banko vadybininkais kalbėti. Yra kažkokie fondai, kai kurie fondai ten...
Bet mes ne apie piniginę pensiją. Klausimas, kaip įsivaizduojat savo pensiją?
Tai pasme gyvenimo pensininko būdą.
Taip.
Jo, tada...
Kaip jūs įsivaizduojate savo pensiją?
Panašiai...
Ne darbo, pensija. Tai reiškia, jūs nebedirbate jūsų...
Panašiai kaip karantina. Kai iš esmės negali niekur išeiti, visą dieną turi dirbti namie. O vis dėlto kažkaip pravedinti smegenis yra labai sveika. Ir aš, pavyzdžiui, dabar sėdžiu namie, dirbu iki pietų. Savo darbus namį ir tada einu pėšęs, dažtengas pėšęs įteikti redakciją, čia vėl dirbu panašus, bet kitus darbus, jie visai kitaip, nu kaip sakyti, koks fiziologiškai lyg kitą pusrutulį truputį traukia. Tai yra toks persikvėpimas, toks kažkoks atsikvėpimas, ir labai gerai veikia, jeigu man reikėtų tą patį redakcijos darbą dirbti namie, nu ir dar net, nu, tarsi lyg išeit nėra kur, žinokit, tai būtų labai sunku, jis mane siaubingai slėpia.
Iš jūsų atsakymų aš suprantu, kad į pensijas nebus. Jūs visą laiką dirbsite.
Be abejo.
Nebus pensijas, jūs nenorite būti karantinė. Nesakėte, kad pensija tai, panašiai.
Mano laisvė yra mano darbas. Tai kas nors draustų man dirbti, tai būtų kaip pasikėsinimas.
Taip žada dirbti iki gyvenimo galo.
Taip.
Ne iki pensiją.
Taip, aš dėl to ir sakau, mes jau atsakėm šitą klausimą. Net jeigu liksiu aklas kurčias nebepajudinsiu galūnių, tai dar liks viena vieta maža, kur yra ką veikti. Matai, klausimas toks, darbas, įdomus dalykas, žmogus turi dvi galimybės, arba palinkti, palūžti, sakom, nulinkti, arba tiestis. Tai galima sakyti, kad tiestis yra darbas ir kova, jeigu nori, ir kas tik nori. O nu, palinkti, nulūžti, nuleisti rankas yra nu, pralaimėjimas, pasidavimas.
Kadangi tarp jūsų darbo ir jūsų laisvalaikio nėra takoskiros, visas jūsų laikas yra kaip, kaip darbas, nes tai yra mylimas darbas, tai ir pensijos nelaukite, nebus tos pensijos. Dėl to jūs negali įsivaizduoti tos pensijos.
O, nu, kaip aš, jeigu va taip jūs klausite, aš kartais pradėjau įsivaizduoti kaip prievartinį kišimąsi, kaip bandymą, tarkim, nu, kažkaip lyg man, nu, mane... Šiaip tokių socialinių pavojų yra, kartais žmonės nu, darydami, nu, kaip sakai, visi keliai į pragarą grįžti gerais norais, kartais, kartais žmonės gali vienas kitą pradėti kankinti, manydami, kad jie žino, kokį, kas kitam geriau. Tai aš nu, neatmetu tokios galimybės, kad tam tikri socialinės aplinkybės gali nu, kažkaip tai kartais kėsintis į mano teisę, mano norą dirbti.
Jo. Taip, jeigu taip atsitiktų, kad... 65 metų, kadangi 60 pasakys, kad ačiū, jūs puikiai dirbot viso gero ir jūs turit norės laiko.
Ar laiko jau, nėra, oi laiko.
Ar jums tai atrodo kaip pragaras, ar kaip tik kaip galimybė turėti norės laiko daryti, ką nori?
Jo, tai paradoksas yra tas, kad aš dabar gaunu algą už tai, kad darau, ką noriu ir dėl to aš galiu tik negauti algos už tai.
Na, tai reiškia, jums tai būtų kaip bet man pragaras tai, labiau.
Nu kaip, nu ne pragaras, bet tai rojus su mažesnė auga.
Gerai. Ką mąstote apie karjerą? Ar yra galimybės kilti laiptais jūsų darbe?
Yra galimybės, visuose darbuose yra galimybės kilti jos laiptais. Bet mano
tikslas... Ar mąstot?
Ne, mano tikslas kitas, aš...
Koks jūsų tikslas, kadangi jums pabaigo, koks jūsų tikslas?
Jo, aš nu... Yra čia didelės kančios... Vieta yra mano gyvenime. Dėl to, kad aš tiek sumanimų turiu, kad 10 gyvenimų neužtektų jiems. Ir kai kurie iš jų tokie įdomus. Aš taip norėčiau iš esmės kokį turėt, vat, nežinau, kokį vat, vat šitą prasme, ne viršininkaut kažkokiam ten, bet turėti, pavyzdžiui, norinčių darbuotis vat, panašiai kaip aš žmonių, kuriems galėčiau, čia toks, sakyčiau, nukumėjau senio memeklio toks, iškia, atsitiau, jis nežinos pats, ką veikti, aš jam pasakysiu, ką veikti, jo taip nebūna dėja. Bet va, yra tokių įdomių temų, norėčiau uždegti, kad savanoriškai užsidegtų žmonės, ne neliepiami, bet kad pajustų šitą atradimo džiaugsmą, kokie čia slypi šitoj vietoj.
Nes šitame darbe?
Nu, mano darbe tame, kurį aš dirbu, vadinamam, kuris įsiforminė daugiau kaip mokslinis darbas. Taip. Nors širgis jo atšvaita ir čia pasireiškia. Tai va šitoj vietoj, tai man jokių kitų pagundų nėra, kaip tik tais, kad kuo daugiau, kuo nu, kažkaip tai sklandžiau atskleisti vieną kitą, nu, kuo daugiau vieną kitą darbę, vienu kitų darbeliu daugiau padaryti. Spėti, negu ten ką nors.
O ką jūs turimėt uždegti kitus? Yra siūlot mokslininko kelią?
Nu, va, yra tokių temų. Nu, jo, aš kadangi mano pagrindinės pareigos mokslininkas, jis mokslininkas. Mhm. Yra tokių, nu, moksliškai šiuo atveju reikėtų paaiškinti, kaip tas vyksta. Iš tikrųjų, tai yra nu, humanitariniai mokslai, tai yra tautosaka, mitologija, tradicijos. Visų pirma, lietuvių, latvių, aplinkinių tautų, gudų, rytų slavų, daugiau, na ir pasaulio irgi, nes kontekstai labai svarbus palyginimai. Ir atsiveria be galo daug įvairių nu, smulkių temų, bet kurioje, kaip, nu, tas smulkios temas atsiranda, bet kokiu keliu pradėkai, atrodo iš pradžių jis vienas ir stambus, bet į kairį į dešinį vis daug atsišakoja daug visokių tokelių. Ko jau daugiau, kai kurie, pavyzdžiui, per ilgą laiką, ten, jeigu mintis šia užkibo, tu tą prisiminimą tokį dalyką, jis tarsi neranda savo vietos, bet yra, ir staiga tinksto čia, ir supranti, kad to sudėjus, čia kažkas nepaprasto, kad čia yra šakės, čia yra duris, čia yra, ar nu kaip maždaug pakrapštai, bet aš tokį įvaizdį turiu, kad visa Lietuva, kaip jau senas mano įvaizdis toks, visa Lietuva kaip mėšlo, kaip aukso kalnas apdrėptas mėšlo. Mes klampojam, keikiamės, visi vien bodimės tą savo lietuvybę, klampojam kaip po mėšlą. Bet dar reikia nebėgti, o giliau jį dar truputį pasi. Ten yra grynas auksas, visiškas, jis spindi kaip saulė. Tai va tokių vat atradimų, tų tokių atspindinčių atrandi ir tu supranti, kad norint iškelti kitiems, reikia atlikti tam tikrą darbą, reikia surinkti medžiagą, sudėlioti, reiškia ją aprašyti, reikia atlikti tą mokslinį darbą, kuris paverstų tą tavo atradimą, nu, tarkim, knygą.
Mm-hmm.
Bet yra daug smulkaus darbo, jis labai visas įdomus, jį veža tas traukinys, tas vienas atradimas, kuris jau kaip užuomas būna iš anksto dažniausiai. Tu dar ne visai jo pavidalą žinai, kuo jis ten pavirs, bet maždaug jau, nu, tarkim, rūšį žiedo dar nežinai kaip kvėpės, bet augalo rūšį tu jau maždaug numanai apie kas čia bus, tada jį augini. Tai tam reikia laiko, reikia jėgų, reikia darbo, reikia daug skaityti, dėti, reiškia, pagaliau atsiranda pakeliui, o dar reikia tą patikrinti visą tą. Kartais tikrinti, ai, čia nieko nesiavo, čia, oi, kaip gerai, kad atrodo, čia kažkas tokio visai dar, reiškia, tada. Ir tokioms temams paprastai, nu, knygai reikia mažiausiai metų, mažiausiai, iš esmės, mažiau net neišeina įsibėgėti. Ir tokių knygų, pavyzdžiui, galima būtų 100. Nu, maždaug taip. Aš čia iš piršto laužiu, nes tas 100 tiesiog apytikslis skaičius. Ir vat įsivaizduoju, tai tokiu atveju, nu, kokiu tu mane, jokiu tu viršininku manęs nesugundysi. Man tik tais, kad vat, dar...
Jeigu viršininku nesugundysi, tai klausimas eina į panašią linkmę. Jeigu turėtumėt pinigų pakankamai, tai vat įsivaizduokit savo galvoje, kiek jums tai yra pakankamai, ar dirbtumėt tą darbą, ar veiktumėt ką nors kito?
Dirbčiau tą darbą.
Įsivaizduokit, kad jūsų pinigai neribojus, vis tiek dirbtumėt šitą.
Jo, be abejo, taip, be abejo.
Ta pati darba.
Jo, visiškai taip, jo. Nes aš ir dirbu ne dėl pinigų.
Taip.
Bet čia man dar kitos ištikos, jeigu, pavyzdžiui, iš tikrųjų tų pinigų būtų jau nebe asmeniškai, bet socialiai daug, tai dabar esame kelis šimtus kartų, nu, tarkim, apie milijonus kažkokius, tai. Tada būtų galima kalbėti apie kažkokias privačias mokslo įstaigas, kurias būtų galima steigti, kviesti, nu, ir mokymo įstaigas, kokį lik universitetą ar kažką. Va čia būtų visai kito, va čia tai būtų visai, ar to vienas žmogus niekad nepadarys, bet va, tai tokia papildoma veikla mane galėtų smarkiai sugundyti ir išvesti iš pusiausvaros, bet ačiū Dievui ir dėja, bet apie tai nėra kalbu.
Ar jūsų darbe yra sėkmingai karjerą padariusių žmonių? Kokia jų istorija?
Oi, taip, ir mano instituto skyriuje yra ryškių žymių mokslininkų, parašiusių svarbias įdomias knygas. Tai to pat jau knyga
mokslininkų.
Nu, tarkim, viena yra jau mano kolegė Daiva Vaitkevičienė. Paskui Nijolė Laurinkienė, gal viena iš žinomiausių mitologijų tautosakininkų Lietuvoje. Tai ten, nežinau, dabar čia būtų kiekviena galima, kiekviena šiek tiek padirbėjęs mokslininkas.
Turi nu, savo istoriją.
Nu jo, turi savo sėkmės galų galę istoriją, nes jeigu neišauga į sėkmės istoriją, tai jis tada žlunga. Yra ir tokių pavyzdžių, kada ten nu, net ir beveik išmeta iš darbo ten. Nu, nes nebesudaro naujos sutarties, žmogus ten kažką. Tai čia tai, o visas kitos istorijos daugiau mažiau sėkmės yra. Tai didesnių, mažesnių yra.
Paskutinis klausimas esminis. Kam žmonijai reikalingas darbas, kaip galvojate?
Šitą klausimą, ačiū Dievui, jau atsakyta pradžioj. Ir ne kartą grįžta prie jo pakeliui. Darbas... Nu,
kiek aš pamenu iš pradžios, kad iš to medžio stebimuose. Nu, bet kai tam papasakotum šitą archetypą ar šitą pavyzdį su medžiu, jis galvotų, tai kam tas darbas reikalingas? Kam žmonija reikalingas darbas?
Žmonija dirba
kam
dviejų priežasčių. Viena yra išsimaitinimas, į plačią prasme įtraukiant ir šeimą, nu, išmaitinimą visą bendruomenį šeimos. O kitas dalykas tai yra žmogaus vidinis augimas. Tai tarsi rodo, kad tad labiau į asmenį nukreipti, bet iš tikrųjų iš asmenų susidaryta yra žmonija. Žmonija yra tokia, kokie yra aukščiausi jos atstovai. Galima sakyti, kad jie net ir nubrėžia tą žmogiškumo kokybę. Nu, žmogum paverčia, kada, tarkim, kažkas žmogus, gyvulys atsistoja, nu, tas beždžionžmogis, tarkim, atsistoja ant dviejų kojų, toks ryškus. Bet kažkas atsistojo pirmas. Nu, gal ne viena, gal ten kažkaip ten panašių metų keli, bet kiekvienas stojosi pats. Tai tas individualizmas šiuo atveju neteisingai būtų priešinti kolektyvizmui ir manau, kad visai žmonijai priklauso tas antroji darbo rūšis, kuri skirta ne vaisiams, o augimui. Kol žmogus dirba vien tik prasimaitinimui, jis yra vergas. Laisvės klausimo tokio atveju išvis neiškyla. Jis yra priverstas, jis vergas. Žmogus yra laisvas tik tada, kai jis gali nedirbti dėl prasimaitinimo. Tai nereiškia, kad jis, turi tai nedirbti. Bet jeigu jis dirba kitaip, tarsi jo motyvai kiti, gali pasirodyti, kad jis ir prasimaitint gali, gal dar našiau. Mes turim palyginimą tokį dviejų sistemų, vadinamo laisvojo pasaulio, tarkim, kurį mes, padėk Dievę, patekom ir per nelygą skubiai bandome save įtikinti, kad jau jam esam subrendę, manau, kad dar ne. Gal iš viso laisvo pasaulio savybė yra, kad tas brendimas nepabaigiamas, kad laisvė yra ne duotybė, ne rezultatas, bet nuolatinė pastanga. Vat darbas yra, vat tas antrasis darbas yra, laisvė yra jo žiedas, jo vaisius. O kita sistema, kurioje mes buvom anksčiau, jūs per jaunas gal nežinote, jinai visa buvo orientuota į darbą. Ten viskas buvo darbininkų klasė valdžioje, ten darbas buvo, iš darbo stabas buvo padarytas, bet tikro darbo nebuvo galima dirbti, jis buvo užgniauštas ir kategoriškai draudžiama.
Ką tu turi tikro? Tas, kuris neša laisvę?
Taip, tas, kuris gimsta iš žmogaus sielo. Iš esmės netgi prižiūrima, kad žmogus būtinai ir jam, kad neliktų laiko, iš esmės tikras vidinis gyvenimas vykdavo 8 valandos tu atidirbi valdžiai, 8 valandas mėgi, 8 valandas lieka. Iš to 8 valandų neišvengiamai ten reikia valgyti, ten ta lieka kas 4, 2. Geriausiu atveju žmogus galėjo dirbti slapta tas 2-3 valandas. Nes galėtų sakyti, kad jis ten, kitaip sakant, jos ištirptų. Bet jeigu žmogus taiga nieko neveikia, jau vien tai kelia įtarimą ir sukelia persekiojimą. Nes jis reiškia, ten yra strabos straipsnių už dikadoniavimą, jeigu tu, pavyzdžiui, kažkaip kitaip prasimaitini. Arba ten, žmonės sargais ten darbinasi, čia mano iš senų laikų tas sargavimo džiaugsmas yra. Nors aš jau įsidarbinau sargų nepriklausomybės metais, bet daug mano kolegų ir daug dabar žymių visokių žmonių yra tarp jų, kurie dirbo sargais, ten tam, kad galėtų dirbti savo darbą.
Kad galėtų būti laisvi.
Taip, kad galėtų būti laisvi, nes kad galėtų prisidengę sargo darbų, nekvaršinamą galvą dirbti savo tikrai darbą.
Formaliai dirbdavo tam, kad apgaudavo sistemą.
Tai, kaip, ir kartu ir tarsi neapgaudavo, bet vat, jeigu tu vat, įsidarbini privalomą darbą, tai tarsi yra galimybė, kad nieks nelysi tavo sielą ir nebeklauso. Ką galvoji dabar? Ką galvoji? Sargu dirbu, tarsi viskas tvarkoja. Ne? Vat, bet to pasiteisinio būtinai reikėjo. Vat nepasiteisinęs tu negali, neturi teisės būti. Tai visiškai žlugdo. Ir vat tai tas pats, kaip jeigu tik žmonė pamano, kad tikrasis darbas yra dėl pinigų, o tarp kitko mūsų laisvoj kabutėse dėja visuomeniai, visi kalbėjimai apie BVP ir apie tai, kad ekonomika yra svarbiausia. Tai sakant, vienintelė svarbi. Nes jau mokydamas aukštojo, žmogus turi galvoti, o kuris, kiek jis uždirbs, kokią darbo vietą gaus. Tai yra vergijos apraiškos, tai yra tos pačios sovietinės, bolševikinės vergijos apraiškos. Nes laisvė neklausia, ką aš valgysiu. Laisvė klausia, o ką aš darau, ką aš noriu daryti. Ir daro nieko nebijodavo. Tai čia tas antrasis...
Dėl to žmonių reikalingas darbas?
Tai yra didysis žmonijos darbas. Tai nėra kažkas išorinis, kas pridedama prie žmonijos. Tai žmonijos išsipildymas. Tai yra būdas būti savimi žmonijai. Ir kito nėra. Tai tas vidinis didysis darbas, kuris ir daro žmogų, ugdo iš vidaus.
Mes paimame kaip žmonija ir atsakymą klausimą, kam žmonijai būtų reikalingas darbas, bet turbūt jeigu imtume ir vieną žmogų.
Turbūt, tas pats atsakymas. Ta žmonė šiuo atveju būtų savotiška, gal nebūtinai aritmetinė, bet suma kažkokia suma tų žmonių.
Dainiau, kadangi pabaiga ir žinau, kad labai daug skaitot, sutinku jūs vis prie upės einant ir skaitant, tiesiog einat ir skaitot, kas šauna galvą? Knygos, kurios gali pakeisti kitus. Arba pakeitė jūs.
Tokių knygų yra. Bet...
Jų yra milijonas, imkim taip, bet va, tiesiog kas dabar šauna į galvą.
Tiesiog yra tokia viena knyga, aš ją dabar neseniai perskaičiau antrą kartą ir jau manęs taip nebepakeitė. Ir aš ir dabar tokia viena knyga, ir tai buvo 87 metai. Ir tada aš skaičiau ne ją vieną ir kai kurias ir kitas dar prisimenu ir galbūt įspūdis truputį perdėtas jai vienai, nes dabar kai antrą kartą perskaičiau, gal ne į vieną man, bet man vat, ilgą laiką gyvenime aš maniau, kad vat, jinai man buvo lūžinis toks. Lūžinė knyga. Bet va taip pasakysiu vieną, tai ne tokia iškils, o ten iš tikrųjų vis dėlto ir kitų daug buvo knygų. Bet ta viena tai buvo tokia toks Lama Nagarika ar Nagarika, nežinau, Lama Nagarika Govinda. Jis taip to taip pasivadinės ir tokia knyga anglų kalba The Foundations of Tibetan Mysticism. Tibetietiškojo misticizmo pagrindai. Ar mystiko, aš nesakytum. Ten šiaip knyga ne mystiška, jinai tokia gana analitiška, stora apie 300 puslapių. Dabar, kadangi aš ją iš naujo perskaičiau, tai man jinai iškiau kitaip atrodo. Tada aš ją ilgą laiką įsivaizdavau, atminty buvo išlikę kas kita. Bet tas vietas, kurios man išliko atminty, aš irgi prisimenu. Ir dabar jas radau ir su didžiausiu malonumu perskaičiau. O tos vietos, tiesiog dėl tų vietų tik tą knygą ir įsidėmėjau.
Kiek tų vietų yra?
Nu, ten iš esmės tų vietų kelios, bet mintis yra labai paprasta ir viena. Ir kodėl, tarp kitko, ta knyga man įstrigo, dėl to, kodėl? Kad aš nuo jaunystės mėgdavau žiūrėti naktimis, kai dar būdavo net muzika, kartais pasileidžiu, kartais su ausinėm, mes gyvenom penktame aukšte, penkiabučio kruščiovinio namo. Aš taip išlyzdavau, kai visi jau sumiega ir taip, kad nenukriščiau, aišku, tai kažkur kojas už kabinės, klausydavau muziką ir žiūrėdavau žvaigždės, na, žvaigždėto dangų. Tai tiesiog, vat, mane absoliučiai vežė visą jaunystę žalėtos dangus. Ir aš net norėjau astrofiziką stoti, nes aš maniau, kad mane veža nu, žvaigždės ten.
Ir dangaus
jo. O tam toj knygoje Lamos Nagarikos Govindos buvo pasakyta, kad žalėtos dangus virš galvo, čia savai žodžiai persakau čia, kad tas žvaigždėtas dangus virš galvos, kuris tave taip veža, yra tavo siela. Kad tu ir esi jis. Nu čia buvo visiškas galas. Aš to nesupratau, ką jis sako. Kas čia per nesąmonės, supranti? Bet šita mintis mane įstrigo, kaip aš kaip sėklą nurijau. Ir tai nieko, tai visiškai galima sakyti, nu, aš buvau gal pribrendęs gyvenimą savo visiškai pakeisti, bet kai šitą nurijau, tai tiesiog sprogas viskas absoliučiai. Nu va tokia knyga pasirodo yra išpiešėti.
Fantastika. Ta prasme, labai gera vieta pabaigti, tai ačiū Dainiau.